Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Серапиона, архиепископа Новгородского.
Сегодня, 29 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Σεραπίωνα, τον αρχιεπίσκοπο του Νόβγαραντ.
Святой родился в подмосковном селе Пехорке в середине 15 века. В молодые годы женился и стал священником. Овдовев, Серапион принял монашеский постриг. Он подвязался в Дубенском Успенском монастыре и за добродетельную жизнь был избран игуменом. Настоятель много потрудился для обители, и впоследствии она стала называться по его имени Серапионовой пустынью. В 1506 году Серапион стал архиепископом новгородским. По преданию, когда в Новгороде вспыхнул сильнейший пожар, святитель своими слезными молитвами умолил Господа о его прекращении. Последние годы жизни святитель провел в Троице-Сергиевой лавре, где перед смертью принял схиму — особо строгие монашеские обеты ради полного отвержения мира и полного соединения с Богом. Его мощи почивают в Серапионовой палате у Троицкого собора.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο χωριό Πεχόρκε, κοντά στην Μόσχα, στα μέσα του 15ου αιώνα. Σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε και έγινε ιερέας. Όταν χείρεψε, ο Σεραπίων έλαβε την μοναχική κουρά. Εργάστηκε στην μονή Κοιμήσιος, Ντουμπένσκι, και εξελέγει ηγούμενος της μονής, επειδή ζούσε μια ενάρετη ζωή. Ως ηγούμενος, ο Σεραπίων εργάστηκε σκληρά για το μοναστήρι. Αργότερα, η μονή άρχισε να ονομάζεται Σκήτη του Σεραπίωνα. Το 1506 ο Σεραπίων έγινε αρχιεπίσκοπος του Νόβγαραντ. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, όταν ξέσπασε μια σφοδρή φωτιά στο Νόβγαραντ, ο Άγιος με τις δακρυσμένες προσευχές του παρακάλεσε τον Κύριο να σταματήσει τη φωτιά. Ο Άγιος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην λαύρα της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Σεργίου, όπου πριν τον θάνατό του έλαβε το μεγάλο σχήμα. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στον θάλαμο που φέρει το όνομά του κοντά στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мучеников Трофима и Фала. Святые жили на рубеже 3 и 4 веков. Они были братьями, вместе приняли христианство и стали священниками в городе Лаодикия в Малой Азии. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане братьев арестовали. Их приговорили к той же казни, какую принял Спаситель, к распятию. Идя на казнь, священники прославляли Господа за такую честь. На кресте мученики продолжали свою проповедь, а их мужественная мать, по примеру Богородицы, молилась у подножья распятия. Христиане почтили подвиг священномучеников. Они умастили тела Трофима и Фала благовониями и похоронили с почестями.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου και Θαλού. Οι Άγιοι έζησαν στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν αδέλφια και δέχτηκαν μαζί τον χριστιανισμό. Μετά έγιναν ιερείς στην Λαοδικία της Μικράς Ασίας. Κατά τον διωγμό των χριστιανών υπό το αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τα αδέλφια συνελήφθησαν. Καταδικάστηκαν στην ίδια εκτέλεση που δέχθηκε ο Σωτήρας, σε Σταύρωση. Πηγαίνοντας στην εκτέλεση, οι ιερείς δόξασαν τον Κύριο για μια τέτοια τιμή. Πάνω στον Σταυρό, οι μάρτυρες συνέχισαν το κήρυγμά τους και η θαραλέα μητέρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Παναγίας, προσευχήθηκε στους πρόποδες των Σταυρών. Οι χριστιανοί τίμησαν το κατόρθωμα των Αγίων Μαρτύρων, άλυψαν με μύρο τα σώματα του Τροφίμου και του Θαλού και τα έθαψαν με τιμές.
По Григорианскому календарю сегодня, 29 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна Пустынника. Святой жил в IV веке в Египте. Еще будучи отроком, он удалился в пустыню и поселился в пустом глубоком колодце. Более 30 лет подвижник провел уединенно в посте и молитве. До самой кончины он не покинул место своего подвига. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти преподобного и молимся вместе с ними. Святой Иоанн Пустынник, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 29 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Ενώ ήταν ακόμη νέος, αποσύρθηκε στην έρημο και εγκαταστάθηκε σε ένα άδειο βαθύ πηγάδι. Ο ασκητής πέρασε περισσότερο από 30 χρόνια στην μοναξιά με νηστεία και προσευχή. Μέχρι τον θάνατό του δεν έφυγε από τον τόπο του άθλου του. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε του Θεού Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из послания апостола Павла к евреям с 14 стиха 4 главы до 6 стиха главы 5. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитиш теологикиш академиштиш мошхаш. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από την προς Ιβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 14ο στίχο του 4ου κεφαλαίου έως τον 6ο στίχο του 5ου κεφαλαίου. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».
Αδελφοί, έχομεν αρχιερέα μέγαν, ο οποίος έχει διέλθει τους ουρανούς, τον Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατάμε στερεά την πίστην που ομολογούμεν, διότι δεν έχομεν αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπαθήσει εις τας αδυναμίας μας, αλλά έχομεν ένα που έχει δοκιμαστεί καθόλα, σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς, χωρίς να αμαρτήσει. Ας προσερχόμεθα λοιπόν με πεποίθησιν, ανώπιον του θρόνου της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να βρούμε χάριν όταν θα έχομεν ανάγκη διαβοήθειαν. Διότι κάθε αρχιερεύς λαμβάνεται από ανθρώπους, και εγκαθίσταται αρχιερεύς χάρη των ανθρώπων, δια να υπηρετεί ενώπιον του Θεού, δια να προσφέρει δώρα και θυσίας δια τας αμαρτίας. Μπορεί να είναι υπομονητικός προς εκείνους, οι οποίοι βρίσκονται εις άγνοιαν και πλάνην, διότι και αυτός περιβάλλεται από αδυναμίαν, λόγω της οποίας είναι υποχρεωμένος να προσφέρει θυσίας περί αμαρτιών και δια των εαυτών του, όπως κάνει δια των λαών. Και κανείς δεν παίρνει μόνος του την τιμήν αυτήν, αλλά μόνον όταν καλείται από τον Θεόν, καθώς ακριβώς και ο Ααρών, Έτσι και ο Χριστός δεν επήρε μόνος δια τον εαυτόν του την δόξαν να γίνει αρχιερεύς, αλλά έγινε αρχιερεύς από εκείνον που του είπε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα». Όπως και εις άλλο μέρος λέγει «Σύ είσαι αιώνιος ιερεύς, κατά την τάξην του Μελχισεδέκ».
Ключевой для ветхозаветной религии фигурой был первосвященник. На иврите слово «первосвященник» звучит как «ха-коэн-ха-гадол», то есть «великий священник». Только первосвященнику дозволялось совершать все виды богослужения и в Скинии, временном храме-шатре, и в Иерусалимском храме, в том числе входить в святое святых, место, совершенно недоступное для прочих людей. То есть, к вопросу по «штинь-трешке тиш-плеш-ля-тикиш», «Итен и архиереш», что еврейка, и легче ятон архиерея ине хакоэн хагадол, делади о мегашиереш, моно о архиереш, эпетрепотан на эктели олата и делатреш тоша штин скини, что прошурено на ош делади, ошо ке штон на отиш Иерусалим. Шимберлам вонамениш тиш ишодо, что айетон агион, ένα μέρος εντελώς απρόσιτο για στους άλλους ανθρώπους. В святой святых явным образом ощущалось присутствие Бога. Здесь находилась главная святыня еврейского народа – Ковчег Завета. К первосвященникам, как и к царям древнего Израиля, применялся эпитет «Машиах» – «помазанник», «мессия», так как их посвящение в обоих случаях сопровождалось помазанием маслом елеем. «Штаах етон агион итен шекатара эсцити и парушие ту Theu, изо итен то килю иро кимилю ту еврейку лау, и кивитош этиш диатикиш, то эпитетом Машиах, о хрижменош, о мессиаш, ишхе я туш архилиш, кафошке я туш вишилиш, ту архео Израил, афу о кафе яжмош тушке штиш дио перептошиш, Синидеондан апохришма ме Элиоладу. При исходе из Египта Бог избрал Аарона, брата Моисея, и лишь его потомки по мужской линии имели законное право становиться священниками и первосвященниками. Во времена царей Давида и Соломона великим священником являлся Садок или Цадок. Он стал основателем целой династии первосвященников Цадокидов, занимавших этот пост, возможно, с перерывами, вплоть до разрушения Иерусалимского храма в 70-м году нашей эры. «Отан и Ишраэлитиш эфиген апотин Египту, о Theos эпелекше тон Аарон, тон адельфо ту Моиши, кемона и Аренеш апогани ту Аарон ихан то номимо дикеума на гинун Иришке архиериш, тин эпохи тон Вашилион Завид, ке Шоломонда, о Жадок итан о архиериш ту Израил. Έγινε ο ιδρυτής μιας ολόκληρης δυναστείας αρχιερέων, η οποία κατήχαν αυτή τη θέση, ίσως κατά διαστήματα, μέχρι την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ το έτος 70 μετά Χριστόν. Поздние цадокиды, к сожалению, в корне изменили понимание сути служения великого священника. Ко времени Рождества Христова сан первосвященника принадлежал людям, фактически не верившим ни в Бога, ни в бессмертие человеческой души. К тому же цадокиды являлись лоялистами и поддерживали власть Римской империи. В третье воскресенье Великого Поста на утреннем богослужении звучит отрывок из послания к евреям, посвященный как раз правильному пониманию служения первосвященника. «Я погоню тот шадок, дэштихош, алэкшан рэжика тин катаной шеи пелитиш дэконишту архиерея. Την εποχή της γέννησης του Χριστού, ο βαθμός του αρχιερέα ανήκε σε ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν πίστευαν ούτε στον Θεό, ούτε στην αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. Επιπλέον ήταν πιστοί οι υπερασπιστές της εξουσίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την Τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην λειτουργία, ακούγεται ένα απόσπασμα από την προς Εβραίους επιστολή, αφιερωμένο ακριβώς στην σωστή κατανόηση του αξιώματος του αρχιερέα. В тексте послания к евреям мы узнаем, что угрозами евреи-христиане Иерусалима склонялись соплеменниками иудеями к возвращению в ветхозаветную религию. Зная об этом, апостол Павел в своем послании не только воодушевляет христиан Палестины, но и аргументированно доказывает им превосходство Нового Завета над Ветхим. Например, тщательно проводит сравнение того, кто возглавлял ветхозаветную церковь и кто стал во главе церкви новозаветной, христианской. А поток именно от Ешпроши евреюши пиштолиш, масенеме отееме апилеш и евреи христианит и Шерушалим, пишти канапотуш шимполите штуш евреюш на эпиштрепшон штин срешкиет и шплеш дэсикиш. В норижем даже авто апостол Павлу штин эпиштолиту охи моне эбнеи туш христианушти из Палестиниш, але ке туш аподикние пештика то пшило эпипизо тиш кинис дэзикиш энэнди тиш плияш. Я парадигма синкрини просектика пьош итен эпикефалиш от иш эклесиш тиш плияш дэзикиш, ке пьош эгине и эпикефалиш от иш христианкиш эклесиш тиш кинис дэзикиш. Лидером ветхозаветного иудаизма, как мы уже выяснили, до разрушения храма Соломона был первосвященник, которого особым образом избирали из числа потомков Аарона, брата пророка Моисея. Согласно православному вероучению, главой христианской церкви стал сам Иисус Христос. Апостол Павел говорит, что ветхозаветный первосвященник, являясь, как всякий человек, грешником, приносил жертву Богу и за себя, и за народ израильский. Закалывая жертвенное животное, первосвященник сначала омывал перед лицом Бога свои грехи, а затем прегрешение иудеев. Архигош ту идеяжму тиш плияш дэсикиш, опошехэмэ иди анакалипши, принапотин катастрофиту науту Шаломонда, итан у архиереш, но апиюш эпилехтики иди капу туш апогонош ту арон, адельфуту профиту муишеуш. Σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έγινε η κεφαλή της χριστιανικής εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, όντας όπως κάθε άνθρωπος αμαρτωλός, πρόσφερε θυσίες στον Θεό τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον λαό του Ισραήλ. Ο αρχιερέας, σφάζοντας το ζώο της θυσίας, πρώτα έπλαινε τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού και μετά έπλαινε τις αμαρτίες των Ιουδαίων. Ветхозаветное богослужение с его кровавыми жертвоприношениями было прообразом великой жертвы, которую принес Христос. Невинный ягненок, которого закалывали иудеи в день ветхозаветной Пасхи, символизировал собой Иисуса Христа. Безвинный и безгрешный Спаситель, являясь Богочеловеком, пролил кровь на кресте и омыл ею грехи всех людей. Христу не требовалось, подобно первосвященнику, омывать свои грехи. Его жизнь была свободна от греха. Илатретиш плеш дэфикиш, метиш эматирес тис тисиеш, итан энос типос тис михалис тисиеш пу телеше о Христос. То атхо арние пу эспазан и евреи тин имера ту пасха тис плеш дэфикиш символизе тон Иису Христо. О атхоске анамартитос сатирос, ондас θεάνθρωπος, έχησε το αίμα του στον Σταυρό και έπλαινε με αυτόν τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ο Χριστός δεν ήταν υποχρεωμένος όπως ο αρχιερέας να ξεπλύνει τις αμαρτίες του, η ζωή του ήταν απαλλαγμένη από αμαρτία. Имея абсолютную святость, как Бог, Христос добровольно пожертвовал собой, умер, но воскреснув, победил смерть. Жертвы Ветхого Завета не могли дать человеку возможность войти в Царство Божие. Жертва Христа открыла это Царство каждому, кто принимает православную веру. Эхондаш аполити агиотете и пиди ине Theos, ο Христос θυσίεσε и και ο Θεός τον εαυτό του, πέθανε αλλά αφού ανέστη νίκησε τον θάνατο. Οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να δώσουν σε ένα άτομο την ευκαιρία να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Η θυσία του Χριστού όμως άνοιξε αυτό το βασίλειο σε όλους όσους αποδέχονται την ορθόδοξη πίστη.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αγία Εμιλία και τα παιδιά της.
В наше время непросто найти многодетную семью. Часто женщины вообще отказываются от материнства, даже не понимая, каково это, когда рядом льется звонкий смех твоего собственного ребенка. Молодая девушка по имени Эмилия тоже сначала не хотела становиться матерью. Ее родители погибли во время гонений на христиан 4 века, у семьи конфисковали имущество. Умная и красивая девушка была на грани нищеты и разуверилась в богатых юношах, которые желали на ней жениться, но не уважали ее веры. Придя в отчаяние от настойчивого мужского внимания, Эмилия собралась уходить в монастырь.
Σήμερα οι πολύτεκνες οικογένειες σπανίζουν. Συχνά οι γυναίκες δεν θέλουν να αποκτάνε παιδιά, μη κατανοώντας τι ευτυχία είναι. Να ακούσουν το γέλιο των δικών τους παιδιών. Η νεαρή κοπέλα, η Εμιλία, επίσης δεν ήθελε να γίνει μητέρα. Οι γονείς της πέθαναν τον 4ο αιώνα, κατά την εποχή των καταδιώξεων των χριστιανών. Τους αφαίρεσαν όλη την περιουσία τους. Η έξυπνη και όμορφη κοπέλα ζούσε πολύ φτωχά και δεν πίστευε ότι θα συναντήσει την πραγματική αγάπη. Υπήρχαν πολλοί άνδρες που ήθελαν να τις κάνουν πρόταση γάμου, αλλά δεν σέβονταν την πίστη της. Επιτέλους, η Εμιλία αποφάσισε να γίνει μοναχή.
Однако она поменяла свое решение, когда встретила законоведа и оратора Василия. Этот небогатый мужчина тоже был верующим, скромно держался, в работе придерживался принципов справедливости, был благочестив. Когда он сделал юной красавице предложение руки и сердца, Эмилия поняла, что именно он сможет стать ее верным спутником жизни, и согласилась. Держа за руку счастливого, улыбающегося мужа, она со страхом смотрела в будущее. Эмилия готовилась к иноческой жизни, не слишком хотела детей. У нее не было ни братьев, ни сестер, и ей не довелось никого воспитывать. Как она управится с кормлением, пеленанием и прочими премудростями? Всем ее страхам пришел конец, когда Эмилия взглянула на младенца-первенца, дочь, которую она назвала Макриной. Малышка так тянула маленькие ручки к маме, что Эмилия поняла – это счастье и смысл ее жизни. Она так полюбила свою дочь, что держала Макрину возле себя, не оставляя ее даже с кормилицей.
Όμως άλλαξε τη γνώμη της όταν γνωρίστηκε με έναν νομολόγο και ρήτορα, τον Βασίλη. Αυτός ο φτωχός άντρας επίσης ήταν χριστιανός. Είχε σεμνή συμπεριφορά και στη δουλειά του έθεσε ως βάση τις αρχές δικαιοσύνης και ήταν ευσεβής. Όταν έκανε πρόταση γάμου στη νεαρή κοπέλα, η Εμιλία κατάλαβε πως αυτός θα γίνει ο πιστός της φίλος και συμφώνησε. Κρατώντας από το χέρι τον σύζυγό της, κοίταζε το μέλλον με φόβο. Αφού η Εμιλία ετοιμαζόταν να γίνει μοναχή, δεν ήθελε πολύ να αποκτήσει παιδιά. Δεν είχε αδέλφια και δεν ήξερε τίποτε για την ανατροφή των παιδιών. Πώς θα τα καταφέρει? Όμως όταν είδε το πρόσωπο του μωρού της, ησύχασε. Στην κόρη της έδωσε το όνομα Μακρίνα. Το κοριτσάκι ήταν τόσο τρυφερό που η Εμιλία κατάλαβε πως αυτό είναι η ευτυχία και η έννοια της ζωής. Αγαπούσε τόσο πολύ την κόρη της Μακρίνα που δεν την άφηνε ούτε με την ταντά.
Одного за другим Эмилия родила еще 9 детей и радовалась появлению на свет каждого. Ради них она была готова пожертвовать всем. Когда умер ее муж, Эмилия не отчаялась. Времени предаваться горю у нее не было. Ее малыши плакали и хотели есть. К счастью, Василий оставил некоторое состояние, и семье, по крайней мере, не надо было заботиться о хлебе насущном. Похоронив мужа, вдова с новыми силами взялась за воспитание детей.
Συνολικά η Εμιλία γέννησε ακόμη 9 παιδιά και χαιρόταν κάθε φορά. Ήταν έτοιμη να στερηθεί τα πάντα για χάρη τους. Όταν πέθανε ο άντρας της, η Εμιλία δεν απελπίστηκε. Δεν είχε χρόνο να στεναχωριέται, επειδή τα παιδιά της έπρεπε να φάνε και έκλαιγαν συνέχεια. Ευτυχώς ο Βασίλης άφησε κάποια περιουσία και η οικογένεια πάντα είχε κάτι να φάει. Έχοντας θάψει τον άντρα της, η Χίρα, με καινούργιες δυνάμεις, ασχολήθηκε με την ανατροφή των παιδιών.
Η Εμιλία мечтала, чтобы ее дети стали в первую очередь достойными людьми. Строгая мать, она резко отвергла модное в те годы обучение игривым древнегреческим пьесам и стихам таких поэтов, как Сапфо. Ее дети учились грамоте по притчам Соломона и заучивали псалмы Давида. Она учила дочек рукоделию, чтобы те стали хорошими женами, и объясняла сыновьям, что мужчина должен делать по хозяйству. Старшая дочь Макрина, ставшая для братьев и сестер второй матерью, пекла хлеб и помогала матери с уборкой. Не отставал от нее и самый младший Петр, хотя был еще очень мал.
Η Эмιλία ήθελε τα παιδιά τους να γίνουν τίμιοι άνθρωποι. Ήταν αυστηρή μητέρα και δεν ακολούθησε τις τάσεις της μόδας της εκπαίδευσης βάσει των αρχαίων ελληνικών έργων και ποιημάτων της Σαπφό. Τα παιδιά της μάθαιναν τα γράμματα από τις παραβολές του Σολομώντα. Ήξεραν να παίξουν τους ψαλμούς του Δαβίδ. Αυτή μάθαινε τα κορίτσια διάφορες χειροτεχνίες για να γίνουν καλές γυναίκες και εξηγούσε στους γιους της ποια πράγματα πρέπει να ξέρει να κάνει ένας άντρας. Η μεγαλύτερη κόρη, η Μακρίνα, που έγινε η δεύτερη μητέρα για τα αδέλφια της, έφτιαχνε ψωμί και βοηθούσε την μητέρα στις δουλειές του σπιτιού. Ο μικρότερος, ο Πέτρος, αν και ήταν πολύ μικρός, επίσης προσπαθούσε να τις βοηθάει.
Η Эмилия тщательно старалась воспитать в своих детях не только благочестие, но и чувство единства, чтобы они помогали друг другу. Василия, возгордившегося достижениями в красноречии, она смиряла и просила, чтобы он подтянул Григория, не настолько успешного в науках, как его старший брат. Ловкому и сильному Навкратию она поручала следить за неугомонным Петром и младшими сестрами. И в свободную минуту сыновья сами, без напоминаний, заботливо брали за руку сестер, Макрина подхватывала Петра, и дети вместе с матерью шли слушать молитвы.
И Эмилия προσπαθούσε να ανατρέφει τα παιδιά της όχι μόνο σαν ευσεβείς ανθρώπους, αλλά και σαν ανθρώπους που ξέρουν να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Τον Βασίλη, που περηφανευόταν από τις επιτυχίες του στην ρητορική, αυτήν ουθετούσε και τον παρακαλούσε να βοηθήσει τον Γρηγόριο, που δεν κατανοούσε τις έννοιες τόσο εύκολα. Παρακαλούσε τον επιδέξιο και δυνατό Ναυκράτιο να παρατηρεί τον ανήσυχο Πέτρο και τις μικρότερες αδελφές. Κάθε ελεύθερη στιγμή, η γη, οι ίδιοι, δίχως υπενθυμίσεις, έπαιρναν τις αδελφές τους από το χέρι, η Μακρίνα έπαιρνε τον Πέτρο και όλοι μαζί με την μητέρα τους πήγαιναν να ακούσουν τις προσευχές.
Η Эмилия, без устали трудившаяся на благо детей, добилась своего. Ее дети не просто стали прекрасными людьми, они стали святыми, их имена навсегда останутся в истории. Григорий Ниский, Василий Великий, Петр Севастийский, преподобная Макрина, преподобный Навкратий, блаженная Феозва. Все они с теплотой вспоминали любовь матери, которая поддерживала их всю жизнь. Григорий посвящал ей стихи. Василий ценил ее мудрое воспитание. Макрина и Петр не покидали мать до самой ее смерти и потом прославляли ее всей своей подвижнической жизнью.
Η Эмιλία, που προσπαθούσε πολύ για τα παιδιά της, κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε. Τα παιδιά της έγιναν όχι μόνο καλοί άνθρωποι, έγιναν άγιοι και τα ονόματά τους για πάντα είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία. Ο Γρηγόριος, ο Νήσις, ο Μέγας Βασίλειος, ο Πέτρος της Σεβαστίας, η Οσία Μακρίνα, ο Όσιος Ναυκράτιος και η Μακάρια Θεοσεβία. Όλοι αυτοί θυμούνταν με τρυφερότητα την αγάπη της μητέρας τους που τους υποστήριζε καθ' όλη τη ζωή της. Ο Γρηγόριος της αφιέρωνε ποιήματα. Ο Βασίλειος εκτιμούσε πολύ την σοφή της ανατροφή. Η Μακρίνα και ο Πέτρος δεν άφηναν τη μητέρα έως τον θάνατό της και μετά την δόξαζαν από την ασκητική του ζωή.
Но самым важным достижением Эмилии было то, что она воспитала в детях веру в Бога и чувство родства. Даже разделенные тысячами километров, находящиеся в разных странах, братья и сестры никогда не забывали помогать и поддерживать друг друга, что бы ни случилось. А для матери духовное благополучие ее детей – это главное.
Η μεγαλύτερη επιτυχία της Эмилίας ήταν πως είχε καταφέρει να αναθρέψει τα παιδιά της με πίστη και αίσθηση μιας μεγάλης οικογένειας. Αν και βρισκόταν μακριά, τα αδέλφια ποτέ δεν ξεχνούσαν να αλληλοβοηθούν και να αλληλοϋποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Και για μια μητέρα, η πνευματική ωριμότητα των παιδιών της αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πράγματα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история. Ангеле му.
Творчество Валентины Толкуновой – явление особое в истории отечественной популярной музыки. Певица не стремилась соответствовать веяниям моды и неизменно оставалась верна самой себе. Ее манеру исполнения всегда отличали нежность и женственность, а тексты песен отражали радости и переживания простых людей.
То эрго της Валентинас Толкунова αποτελεί μεγάλο γεγονός στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής της Ρωσίας. Η τραγουδίστρια δεν ακολουθούσε τις προδιαγραφές της μόδας και πάντα παρέμεινε πιστή στον εαυτό της. Ο τρόπος της ερμηνείας της πάντα ξεχώριζε από την τρυφερότητα και την θηλυκότητα. Τα κείμενα των τραγουδιών της μετέφεραν τις χαρές και τις λύπες των απλών ανθρώπων.
В 90-х годах прошлого века Валентина Толкунова перенесла тяжелую болезнь и обрела веру в Бога. Она купила небольшой домик в Нижегородской области, неподалеку от Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря, чтобы удаляться иногда от городской суеты и жить, погружаясь в молитву на монашеских службах.
Την декаετία του 90 η Валентина είχε αρρωστήσει σοβαρά και άρχισε να πιστεύει στον Θεό. Αυτή αγόρασε ένα μικρό σπίτι στην επαρχία της πόλης Νίζνη Νόβγκαρατ, όχι μακριά από την Ιερά Μονή του Αγίου Σεραφείμ στο Τιβίεβο, για να έχει την ευκαιρία να χάνεται μερικές φορές από τις φασαρίες της μεγάλης πόλης και να μένει εκεί παρακολουθώντας τις ακολουθίες.
Певица занималась благотворительностью, жертвовала гонорары на восстановление храмов, на помощь многодетным семьям. Внутренние изменения отразились и в творчестве Валентины Васильевны. В ее репертуаре появились песни на духовные темы. «Ангел мой» – особое произведение. Музыку на стихи Надежды Дерзновенко написала сама Валентина Васильевна Толкунова.
И тραгудистрия ασχολιόταν με την ευεργεσία, έστελνε χρήματα για την αποκατάσταση των ναών και για την βοήθεια σε πολύτεκνες οικογένειες. Οι εσωτερικές της αλλαγές έφεραν αλλαγές και στο έργο της. Στο ρεπερτόριό της εμφανίστηκαν τραγούδια σε πνευματικά θέματα. Το «Άγγελέ μου» είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Την μουσική για τους στίχους της Ναντέζδας Δερσναβένκα έγραψε η ίδια η Βαλεντίνα Τουρκουνόβα.
Со мной ты впереди, я за тобой, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мной всегда и везде. Ангел-хранитель, его я просил, Господа Бога молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что знает все тайные мысли мои. Ангел-хранитель, его я просил, Деву Марию молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. За тобой, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Юрий Никулин.
В Московском музее Юрия Никулина хранятся письма, которые приходили Юрию Владимировичу со всей России. Зрители восхищались, благодарили артиста и часто обращались к нему с просьбами. Люди знали, что у великого актера по-настоящему великая душа и доброе отзывчивое сердце.
Στο μουσείο του Γιούρι Νικούλιν της Μόσχας διατηρούνται τα γράμματα, τα οποία ο Γιούρι Βλαντίμιροβιτς συνεχώς λάμβανε από όλη τη Ρωσία. Οι θεατές θαύμαζαν και ευγνωμονούσαν τον ηθοποιό και συχνά τον παρακαλούσαν για διάφορα πράγματα. Οι άνθρωποι ήξεραν καλά πως ο γνωστός ηθοποιός έχει μεγάλη ψυχή και συμπονετική καρδιά.
Он помогал всем, кто к нему обращался и кто действительно нуждался в помощи. Слово «нет» Никулин говорил редко. Дверь в его кабинет с табличкой «Директор цирка» не закрывалась, телефоны не умолкали. Юрий Владимирович делал до 50 звонков за день. Доставал лекарства, помогал устраивать в больнице знакомых и незнакомых людей, пробивал квартиры, хлопотал о пенсиях. А сам при этом долго жил в коммуналке. Один из друзей Юрия Владимировича сказал, что если перечислить всех, кому он помог, список получился бы страниц на 100.
Προσπαθούσε να βοηθήσει όλους όσους χρειαζόταν βοήθεια. Ο Νικούλιν πολύ σπάνια έλεγε τη λέξη «όχι». Η πόρτα στο γραφείο του με την ταμπέλα «Διευθυντής τσίρκου» ποτέ δεν έκλεινε. Τα τηλέφωνα του χτυπούσαν ασταμάτητα. Ο ίδιος ο Γιούρι Βλαντίμιροβιτς συνήθως έκανε 50 τηλεφωνήματα την ημέρα. Έβγαλε φάρμακα, βοηθούσε τους φίλους και τους αγνώστους να πάνε στα νοσοκομεία, σκεφτόταν τις συντάξεις των διπλανών του. Ο ίδιος ζούσε σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα. Ένας από τους φίλους του είπε μία φορά πως η λίστα με τα ονόματα όλων όσων είχε βοηθήσει ήταν πάνω από 100 σελίδες.
Едва возглавив цирк, Никулин договорился с руководством столичной кондитерской фабрики, чтобы печенье, вафли, конфеты привозились и бесплатно раздавались маленьким зрителям из детских домов. Как всякий большой цирковой артист, Никулин считал, что все дети мира – его дети. Однажды на гастролях в Мельбурне случилась такая история. Фотограф одной из газет сделал снимок девочки, которая, закрыв лицо руками, рыдала из-за того, что не попала на представление. Никулин, увидев фото, попросил импресарио дать в газете объявление о том, что цирк приглашает к себе эту малышку. Откликнулось 20 девочек, родители которых уверяли, что плакали именно их дочери. По просьбе Юрия Владимировича всех желающих, включая мам и пап, пустили на представление.
Молис έγινε διευθυντής цирку, ο Никулин συμφώνησε με την διοίκηση ενός από τα εργοστάσια ζαχαροπλαστικής της πρωτεύουσας να φέρνουν κέικ, βάφλες και καραμέλες στις παραστάσεις και να τα μοιράζουν όλα αυτά στα ορφανά παιδιά. Όπως ο κάθε μεγάλος ηθοποιός του τσίρκου, ο Νικούλιν θεωρούσε κάθε παιδί του κόσμου δικό του. Κατά το τουρνέ του τσίρκου, στο Μπέλμπουρν, είχε γίνει ένα γεγονός. Ένας φωτογράφος έβγαλε φωτογραφία ένα κορίτσι που έκλαιγε επειδή δεν είχε εισιτήριο για την παράσταση. Έχοντας δει αυτήν τη φωτογραφία, ο Νικούλιν αμέσως παρακάλεσε τον Ιμπρεσάριο να κάνει στην εφημερίδα την ανακοίνωση με την οποία θα κάνει γνωστό στο κοινό πως αυτό το κοριτσάκι είναι προσκεκλημένο στην παράσταση. Ανταποκρίθηκαν 20 κορίτσια, οι γονείς των οποίων έλεγαν πως έκλαιγε το δικό τους παιδί. Χάρη στην υποστήριξη του Γιούρι Βλαντίμιροβιτς, όλα τα 20 κορίτσια συνοδευόμενα από τους γονείς τους πήγανε στην παράσταση.
Прошедший войну Никулин всю жизнь чувствовал ответственность перед теми, кто с фронта не вернулся. В 1990-х годах Юрий Владимирович стал председателем правления Московского фонда мира, который помогал инвалидам войны, детям-сиротам и детям-инвалидам. Кстати, именно любовь Никулина к детям ускорила реконструкцию цирка на Цветном бульваре. Его, по сути, отстроили заново и всего за 4 года.
Ο Νικούλιν, ο οποίος είχε πάει στο μέτωπο, πάντα αισθανόταν ευθύνη απέναντι σε εκείνους που δεν είχαν επιστρέψει από τον πόλεμο. Στην δεκαετία του 90, του 20ου αιώνα, ο Γιούρι Βλαντίμιροβιτς έγινε πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Ειρήνης της Μόσχας, το οποίο παρήχε βοήθεια στους αναπήρους του πολέμου, στα ορφανά και στα ανάπηρα παιδιά. Ακριβώς χάρη στην αγάπη του Νικούλιν απέναντι στα παιδιά, η αποκατάσταση του τσίρκου στην Λεωφόρο Τσβετνόη έγινε πιο γρήγορα.
Про Юрия Владимировича говорили, что стоило ему войти в кабинет высокого начальника, как тот сразу на все соглашался. Таким было обаяние артиста, которым в личных целях он никогда не пользовался. Даже ради сына Максима. «Сыну я всегда успею помочь, а вот кто поможет этим людям, которым и обратиться больше не к кому, кроме как ко мне», — говорил Юрий Владимирович. К Максиму по сей день приходят те, кого когда-то выручил Никулин. «Спасибо, ваш отец спас нашу дочку, помог с больницей». Или «Спасибо, только благодаря вашему отцу мы получили квартиру».
Για τον Γιώρη Βλαντίμιροβιτς έλεγαν πως μόλις έμπαινε μέσα στο γραφείο κάποιου μεγάλου προέδρου, εκείνος αμέσως συμφωνούσε σε όλα. Το χάρισμα του ηθοποιού ήταν πολύ μεγάλο, αν και ποτέ δεν τον χρησιμοποιούσε για τους προσωπικούς του στόχους. Ούτε για τον γιο του Μαξίμ. «Θα προλάβω να βοηθήσω τον γιο μου. Αλλά ποιος θα βοηθήσει εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από ποιον να ζητήσουν τη βοήθεια εκτός από εμένα», έλεγε ο Γιώρη Βλαντίμιροβιτς. Ο Μαξίμ έως σήμερα συναντά τους ανθρώπους τους οποίους είχε κάποτε βοηθήσει ο Νικούλιν. «Ευχαριστούμε. Ο πατέρας σας είχε σώσει την κόρη μου. Μας βοήθησε να βρούμε τον γιατρό. Ή αλλιώς, ευχαριστούμε. Μόνο χάρη στον πατέρα σας μας έδωσαν διαμέρισμα».
А о том, как трепетно Никулин относился к животным, до сих пор ходят легенды. Например, в перестройку в цирке стало нечем кормить хищников. Никулин пришел к Горбачеву и пригрозил, что через пару дней, когда тигры как следует проголодаются, он привезет их в здание правительства и откроет клетки. Горбачев знал, ради животных Никулин пойдет на все, и спустя двое суток в цирк доставили мясо.
У Никулин агапусе поли трифера и та зоа. Κατά την περιστρόικα, στο τσίρκο τελείωσαν οι ζωοτροφές. Ο Νικούλιν ήρθε στον Γκορμπατσιόφ και του είπε πως σε δύο μέρες, όταν οι τίγρες θα τρελαθούν από την πείνα, θα τις φέρει στο κτίριο της κυβέρνησης και θα τις αφήσει ελεύθερες. Ο Γκορμπατσιόφ ήξερε. Για τα ζώα, ο Νικούλιν ήταν έτοιμος για όλα. Και σε δύο μέρες, στο τσίρκο έφεραν κρέας.
Νικούλιν не любил вспоминать о войне, но из всех наград, а их у него было больше 15, одной из самых дорогих была медаль «За отвагу». И вторая, не менее любимая, медаль к 75-летнему юбилею от фонда помощи ветеранам цирка, который создал Никулин. У стариков-пенсионеров не было денег, но кто-то из них принес серебряные ложки, кто-то серебряные кольца. Их переплавили и отлили медаль «За доброту и милосердие».
Στο Никулин δεν άρεσε να θυμάται τον πόλεμο. Από όλα τα βραβεία, ο αριθμός των οποίων ήταν περισσότερο από 15, αγαπούσε πολύ το μετάλλιο για το θάρρος. Και ακόμη ένα, το μετάλλιο για την 75η επέτειο της νίκης από το Ίδρυμα της Παροχής Βοήθειας στους Βετεράνους του Τσίρκου, του οποίου ο Νικούλιν υπήρξε ιδρυτής. Οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι δεν είχαν καθόλου χρήματα, όμως κάποιος από αυτούς είχε φέρει τα ασημένια κουτάλια, ένας άλλος τα ασημένια δαχτυλίδια. Τα έλειωσαν και έφτιαξαν μετάλλιο για την καλοσύνη και το έλεος.
У цирка на Цветном бульваре стоит памятник Никулину. Деньги на него собирали всем миром. Это неудивительно. Люди щедро откликались на проект «Народный памятник народному артисту», потому что это был памятник щедрому человеку.
Мπροστά στην είσοδο του цирку βρίσκεται το μνημείο του Νικούλιν. Τα χρήματα γι' αυτό τα μάζεψαν από κοινού. Και δεν είναι έκπληξη. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονταν με θέληση για το εγχείρημα ένα λαϊκό μνημείο για τον λαϊκό ηθοποιό. Επειδή αυτό ήταν ένα μνημείο προς τιμήν ενός γενναιόδωρου ανθρώπου.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебное песнопение православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού.
В течение Великого Поста в православных храмах исполняются песнопения, которые в иные дни услышать нельзя. Церковь готовит своих прихожан к празднику Пасхи Христовой, призывает людей исправить грехи и приблизиться к Богу. Такой настрой ярко передает песнопение, названное по первым словам «Господи сил, с нами буди». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Καθόλη την Τεσσαρακοστή στους Ορθόδοξους ναούς ψάλλονται ύμνοι, τους οποίους μπορεί να ακούσει κανείς μόνο αυτήν την περίοδο. Η Εκκλησία ετοιμάζει τους ενορίτες της για την μεγάλη εορτή, την εορτή του Πάσχα του Χριστού, όπου καλεί τους ανθρώπους να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και να πλησιάσουν τον Θεό. Μια τέτοια διάθεση μεταδίδεται στον ύμνο, ο οποίος με τα πρώτα του λόγια ονομάζεται «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού». Για την προσευχή αυτή θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В составе православного богослужения встречаются песнопения, внутри которых как бы соединились воедино два вида религиозной поэзии – ветхозаветной иудейской и новозаветной византийской. Песнопение «Господи сил с нами буди» – пример вот такого гармоничного сосуществования творчества древних иудеев и византийских греков. В основе песнопения «Господи сил с нами буди» лежит 150-й псалом царя и пророка Давида.
Οι ορθόδοξες ακολουθίες περιέχουν ψαλμούς οι οποίοι δενδέουν δύο είδη της θρησκευτικής ποίησης, εβραϊκής της Παλαιάς Διαθήκης και βυζαντινής της Καινής Διαθήκης. Ο ύμνος «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού» έχει ως βάση τον ψαλμό 150 του βασιλιά και του προφήτη Δαβίδ.
В древнем Израиле это произведение пелось в дни особых торжеств. В 150-м псалме прославляется величие Бога и его забота о нашем мире. «Хвалите Бога во святых его, хвалите его на тверди силы его, хвалите его за могущество его, хвалите его по множеству величия его». Произведение Давида говорит нам о том, как славили Бога во времена этого великого пророка. «Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его на тимпане и в хороводе, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на кимвалах благозвучных, хвалить его на кимвалах звонких. Все, что дышит, да восхвалит Господа.
Στο αρχαίο Ισραήλ αυτό το έργο ψάλλονταν μόνο κατά τις πανηγυρικές ημέρες, αφού στον ψαλμό 150 υμνείται το μεγαλείο του Κυρίου και η μηρύμνα του για τον κόσμο μας. Ενείται τον Κύριο, ενείται τον Θεό στο αγιοστήριο του. Ανείται τον στο στερέωμα της δύναμης του. Ενείται τον για το μεγαλεία του. Ενείται τον σύμφωνα με το πλήθος της μεγαλοσύνης του. Το έργο του Δαβίδ μας λέει για το πώς υμνότανε ο Κύριος κατά την εποχή όταν ζούσε αυτός ο μεγάλος προφήτης. Ανείται τον με ήχο σάλπιγγας. Ενείται τον με ψαλτήρι και κιθάρα. Ενείται τον με τύμπανο και χοροστασία. Ανείται τον με χορδές και όργανο, ενείται τον με εύχια κύμβαλα, ενείται τον με κύμβαλα αλλαλαγμού, κάθε πνοίας ενείται τον Κύριο.
В песнопении «Господи сил с нами буди» строки псалма перемежаются молитвенным прошением. «Господи сил с нами буди, иного бы разве тебе помощника в скорбях неимомы? Господи сил, помилуй нас! Господь сил ангельских, с нами прибудь!» Ибо мы иного, кроме Тебя, помощника, в скорбях не имеем. Господь сил ангельских, помилуй нас. Церковь одновременно восхваляет Бога и просит Его о заступничестве. По окончании слов 150-го псалма обычно исполняется несколько кратких песнопений, посвященных Христу и Богоматери. В них говорится о том, что по молитвам святых Господь прощает людям грехи. Песнопение «Господи сил с нами буди» призывает нас каяться в грехах и сожалеть об ошибках, а также воодушевляет и напоминает о милости Божией.
Στο ύμνο «Κύριε των δυνάμειων με θυμών γενού» οι στροφές του ψαλμού εναλλάσσονται με τις στροφές της προσευχής. «Κύριε των δυνάμειων με θυμών γενού, άλλον χαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψεσιν ουκ έχουμεν, Κύριε των δυνάμειων ελείσον εμάς». «Κύριε των αγγελικών δυνάμειων, να είσαι κοντά μας, άλλον δεν έχουμε εκτός από εσένα βοηθός της θλίψης μας. Κύριε των αγγελικών δυνάμειων ελεήσον μας». Η Εκκλησία ταυτοχρόνως υμνεί τον Θεό και τον παρακαλεί να υπερασπίσει τους ανθρώπους. Ο ψαλμός 150 συνήθως συνοδεύεται με μερικούς ύμνους αφιερωμένους στον Χριστό και στην Θεοτόκο. Σε αυτούς λέγεται πως ο Κύριος μας απαλλάσσει από την αμαρτία ακούγοντας τις προσευχές των Αγίων. Ο ύμνος «Κύριε των δυνάμειων μεθ ημών γενού» μας καλεί να μετανοιώσουμε για τις αμαρτίες μας και να λυπόμαστε για τα καμωμένα λάθη Маш эмпнеи ке маш сеймиже я то элю шту килию.
Песнопение «Господи сил, с нами буди» ежевечерне звучит в православных храмах в будние дни Великого Поста. Оно гармонично дополняет иные великопостные молитвословия, в которых также звучит призыв к покаянию. Давайте послушаем песнопение «Господи сил, с нами буди» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
Ο ύμνος «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού» ακούγεται στους Ορθόδοξους ναούς κάθε βράδυ κατά την Μεγάλη Σαρακοστή, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτός αρμονικά συμπληρώνει άλλες προσευχές της νηστείας, στις οποίες επίσης λέγεται για την μετάνοια. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ από την πόλη Μίνσκ.
Слава Своей силу и святому Богу, глава Господа.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.